Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Україна демонструє вражаючу відданість вступу до ЄС, але має зупинити негативні тенденції в антикорупційній сфері та прискорити реформи верховенства права. Так говориться у звіті Єврокомісії. Про це пише агенція Reuters. Вони попередньо ознайомилися з текстом цього звіту. У Брюсселі, нагадаю, непокоїлися через ухвалення в липні рішення в Україні. Вони посилювали вплив генпрокурора на антикорупційні органи, але пам'ятаємо також, що через ті громадські протести, через протести українців, ці зміни були відмінені. Про те, що відбувається з українським вступом України, держави Україна до Європейського Союзу, не тільки про це, поговоримо з нашою наступною експерткою. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету, з нами на зв'язку. Пане Вікторію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, рада бути з вами, колеги, і обговорити доволі цікаві питання, що сьогодні якраз зараз вони представляються в Брюсселі.
Давайте от дійсно тоді поговоримо про те, як варто по-справжньому оцінити важливість того, що має відбутися сьогодні, бо оцей звіт, який прочитали, скажімо, там наші колеги з Європейської правди, чи бачила агенція Reuters, тобто журналісти агенції Reuters, він буде прийнятий, ну, тільки, здається, ввечері чи у другій половині дня. Тож, наскільки це важлива подія?
Насправді зараз засідання розпочинається майже зараз, о 14-й за Києвом, тобто так, як ми зараз з вами говоримо, дійсно через годину, можливо, півтори, ми побачимо ще й завершення цього процесу, відповідно, представлення і ухвалення цього звіту про прогрес реформ. Мені здається, що тут потрібно дві речі сказати, тому що, з одного боку, агенція Reuters, і про це вже прокоментували, і віце-прем'єр Тарас Качка, і представник України при Європейському Союзі Вячеслав Ченцов, перепрошую, і про те, що, ну, скажімо, такий злив інформації із негативним відтінком, да, тобто накладає дійсно чутливість повідомлень, в тому числі в державах-членах Європейського Союзу, тому що, попри те, що ми, як представники громадянського суспільства, українського громадянського суспільства, ми, звісно, критикуємо наш уряд, але Європейська комісія не має якраз змін щодо того, що є негативні тенденції. Є, звісно, індикатори того, що заглави 23-24, нагадаю, для наших слухачів і глядачів, це кластер перший, фундаментальний, тобто ті, які говорять про судочинство і боротьбу з корупцією в Україні, звісно, мав на увазі, що певний прогрес в зв'язку з тим, що бачила Європейська комісія, так само, як і інші інституції, в липні цього року, коли українці відвоювали право того, щоб антикорупційна інфраструктура чи екосистема залишалася незалежною, коли був прецедент того, що вона могла стати підпорядкованою іншій інституції. Да? І тому, відповідно, були ще консультації. Я знаю, що президентка Європейської комісії напряму мала розмову з президентом України про те, яким чином ці протести можуть позначитися на тій чи іншій, в першу чергу, бачення самих українців щодо прогресу реформ. Але, як ми знаємо, інші кластери, так само, як і другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий, особливо шостий, вони мають доволі високий показник прогресу. Відповідно, сукупна оцінка є доволі позитивною. Ну, тобто, звісно, що з рекомендаціями, як ви правильно зазначали, щодо того, що і європейські інституції, так само, як і ми, представники українського громадянського суспільства, будемо плідно і чітко слідкувати, щоб ніякого розвороту ніколи не відбулося. І це, напевно, що найбільш важливий є, важлива річ, тому що вона напряму пов'язана із тим, як фінансується Україна, в тому числі від Європейського Союзу. Сьогодні, як ми говоримо, вже було прийнято рішення про те, що Ukraine Facility, чи ось такий майданчик того, як Європейський Союз підтримує Україну, вже буде профінансовано на доволі значну суму. А якщо бути точним, то ми говоримо про те, що Європейський Союз зараз в Ukraine Facility має в першу чергу, скажімо так, на 1,8 мільярдів євро надання Україні для підтримки підтримки не тільки бюджету, але ще й тих самих реформ, про які якраз в рекомендаціях Європейської комісії буде просити продовжувати робити. Студія.
Я, знаєте, думаю, що варто пояснити трошечки нашій аудиторії, яка може не настільки пильно слідкувати за процесом євроінтеграції, взагалі, як він відбувається. Тож, про кластери, що за кластери, так, взагалі, то йдеться про те, що от ті реформи, які потребує ЄС для того, щоб та чи інша країна, давайте говорити конкретно, Україна приєдналася до Союзу, вони розподіляються на кластери. От перший, це дійсно такі найбільш фундаментальні реформи, без яких взагалі нічого не може проходити. Самі європейці, якщо поговорити з європейськими чиновниками, кажуть, що так, це довгий, доволі нудний процес, але необхідний, бо там дуже багато всього треба узгоджувати з ЄС, що завгодно, там, не знаю, систему транспорту, там дуже-дуже багато всього. Але от, як ви гадаєте, з того, що ми бачимо зараз в Євросоюзі, там багато політичних сил в різних-різних країнах, які декларують євроскептицизм. Так, ми бачили це на виборах в Румунії, ми зараз пам'ятаємо риторику Віктора Орбана в Угорщині, пам'ятаємо, що говорить Фіцо в Словаччині. Бачимо ті політичні сили, які підіймають голову в Німеччині, альтернатива для Німеччини є євроскептиками. Як ви гадаєте, наскільки це впливає на от той процес, який відбувається в Україні, чи не заразимося ми цим євроскептицизмом також?
Давайте я дійсно поясню. Дякую вам за нагадування, що це за кластери, а потім вже, якщо дозволите, відповім на ваше запитання. Тобто про той кластер найбільш чутливий, який насправді найбільш чутливий не тільки в Україні, а в будь-якій країні кандидації, ті самі Албанії чи Чорногорії, які теж мають поки що найбільш позитивний звіт і найбільш, скажімо так, які просунули до того, щоб стати членами. Тобто кластер один – це фундаментальна або основи процесу вступу до ЄС. Другий – це внутрішній ринок, це про свободу підприємництва, рух капіталу, право інтелектуальної власності, фінансові послуги, захист прав споживачів. А кластер 3 – конкурентоспроможність, інклюзивний розвиток. Тут же мої улюблені наука, дослідження, освіта та культура, тут же оподаткування, тут же цифрова трансформація, митний союз. Кластер 4 – так званий зелений порядок денних і сталість, тут же транспорт, енергетика, довкілля. Кластер 5 – сільське господарство і політика згуртованості. І кластер 6, по чому Україна якраз має найбільший прогрес, чи одна із кластерів з найбільшим високим прогресом, це зовнішні відносини і спільна зовнішня безпекова політика і політика оборони безпосередньо. Ну, а тепер до вашого запитання щодо євроскептичних так званих настроїв, які крокують, дійсно, правда, Європою і певними країнами. І я нагадаю, що це також відзнака іншого процесу, який зараз паралельно буде відбуватися і буде тільки посилюватися, тому що Європейський парламент готується до виборів, які відбудуться на початку літа 2026 року. І, відповідно, зараз уже Орбан і в лапках компанія, але й не тільки, а інші політичні сили теж задумуються про те, як створювати так званий європейський, як він називається, або скептичний чи скептично налаштований угруповання політичних сил, які хочуть заходити в лапках до Європейського парламенту, відповідно, певним чином, бути тригером єдності і певним цінностям Європейського Союзу, тому що представники держав Європейського Союзу мають дуже великий, в тому числі, бюрократичний процес під час прийняття рішень, і це відчувають громадяни, а популістичні рухи і сили, якраз ті, які ви назвали, але не тільки, ще в інших країнах частково це проявляється також, особливо на півдні Європи. І моя улюблена країна, яку я найбільше аналізую, це Італійська Республіка, теж має певні такі скептичні настрої в деяких із політичних силах, в тому числі опозиційних, поки що до чинного уряду в Італії, а теж хочуть або дивляться, яким чином можуть орієнтуватися на те, щоб, об'єднуватися. Чи це вплине на те, як буде реагувати українське громадянське суспільство і Україна? Я, чесно кажучи, не думаю, тому що цей процес доволі складний. Ми не так швидко зараз поки що будемо долучатися до Європейського Союзу, щоб нам, як експертам, навіть прогнозувати. Тим не менше, звісно, що кожен із нас буде дивитися на динаміку того, як Європейський Союз буде впоратися з цими викликами і які рішення будуть прийматися, а тому що це також дуже впливатиме на нас, тому що дві основоположних опори, яких ми зазначили в Конституції України, це європейська інтеграція і євроатлантична інтеграція. От якраз яким чином далі ми будемо співмірно існувати, долаючи спільні виклики, тому що якщо не будемо спільно існувати, виклики не зможуть бути подолані.
Ну от ми також пам'ятаємо, що цей перший кластер з фундаментальними реформами щодо України не відкривається саме через Віктора Орбана, так що саме Угорщина є тією країною, так, яка блокує от цей такий початок, цей такий старт. В Брюсселі про що говорять? Вони говорять, дивіться, ну, Орбан, по-перше, не назавжди, друге, в нас завжди було те саме, всі рішення приймаються складно, потрібен довгий процес. Це ви зараз, от ви, сенсі, українці, ну, через те, що у вас повномасштабна війна, то ви так пильно слідкуєте за тим, як наші процеси проходять, і дратуєтеся. А в нас це, типу, постійна історія. Так от, якщо говорити про Орбана і про оце блокування, він же навіть референдум нібито провів в Угорщині, і нібито громадяни Угорщини висловилися проти того, щоб Україна вступала в Європейський Союз. Тож, наскільки це велика загроза, як ми її оцінюємо зараз, ну, дивлячись на неї, скажімо, з України?
Скажімо так, знаєте, що в Орбана є певним чином претензії до Європейського Союзу уже не перший рік, будемо відвертими, і Орбан теж готується до виборчого процесу, який відбудеться в 2026 році, тобто це та країна, яка теж матиме вибори. І відповідно ось ця риторика звертати більше увагу на нього за рахунок ось такого негативного піару, але все-таки і змінюючи, підважуючи єдність Європейського Союзу, це з одного боку офіційний Брюссель прекрасно розуміє. А чи це буде впливати на нас, як українців, до рішень, які чи гасел, точніше, навіть правильніше так сказати, які говорить Орбан, чи риторику, яку має. Мені здається, що це не є чимось новим. Ми вже настільки звикли до того, що це присутнє саме в цій країні. А питання, звісно, прекрасно розумію, що ви його задаєте більше до того, чи ця риторика поширюватиметься на інші країни. Тому що Орбан хоче спробувати зробити так званий євроскептичний союз із одною з партій уже в нинішньому уряді Чехії, для прикладу, да, і з урядом Словаччини. І такі спроби, звісно, що матимуть високу вірогідність того, що будуть дискутуватися і обговорюватися. Звісно, що поки цього не сталося, то ми будемо говорити, що припущення є, і вони доволі високі. Орбан буде пробувати, скажімо так, таким чином роз'єднувати Європейський Союз для того, щоб з одного боку популістично показувати, що є різність бачення в самих громадян Європейського Союзу. І я не зовсім погоджуюся з тим, що опитування, яке в Угорщині було проведено, ми про нього знаємо, а це дійсно волевиявлення прямо усіх громадян. Тому що завжди є питання того, як ставляться питання в опитуванні, як калькулюються результати і так далі. Тим не менше, якщо дійсно такі опитування справедливі і це думка угорців про країну, яка є їхнім сусідом, то це доволі, скажімо так, критичний дзвіночок не тільки для нас, України, але в першу чергу для Брюсселя. Тому що якщо критично налаштована країна, точніше громадяни цієї країни, ще й хочуть політично завдяки своїм лідерам об'єднуватися з іншими, вважайте, що в Угорщині відбувалися ще й антиорбанівські протести, тому я так засумнівалася, мається на увазі, в тому, що настільки разюча різниця в опитуванні і там, які протестні наміри були, може виявитися в тенденцію, що, скажімо так, не завжди зрозумілі популістичні меседжі можуть, звісно, спровокувати, що громадяни Угорщини, в тому числі, не будуть знати, як правильно голосувати. І це дуже така, знаєте, підступна річ, але тим не менше дієва, особливо, якщо за роботу беруться популістичні рухи.
Знову, якщо говорити з європейськими чиновниками, що вони говорять про Орбана, вони кажуть, дивіться, Орбан вже дійсно ідеолог, так от, ідеолог євроскептицизму, ідеолог оцієї так званої боротьби з Брюсселем, ну і ідеолог певної такої антиукраїнської лінії. Дуже часто згадують серед його можливих союзників Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, про нього говорять так, що ну, він достатньо практична людина, хоча його дуже сильно змінив замах на нього. Нагадаємо, що в нього стріляли, він вижив, з ним все в порядку, але він ну, досі готовий їздити до Москви для того, щоб домовлятися про вуглеводні для своєї країни. Також називають Андрея Бабіша, це новий прем'єр-міністр Чехії. Так от буквально нещодавно його партія здобула перемогу на парламентських виборах. Про нього кажуть, він взагалі бізнесмен, так от він завжди буде ставити свій власний інтерес попри все інше, тому не треба так сильно переживати. Але повертаючись до Орбана ідеолога, ми пам'ятаємо, що Україна робила ну достатньо кроків для того, щоб його нібито задовольнити. Пам'ятаєте історію з угорським банком УТП-банком, так його виключили зі списку спонсорів війни. Він був включений в цей список, бо він продовжує працювати в Росії. Були протести з боку угорської влади, ми це зробили. Зараз Орбан вимагає того, щоб були враховані права угорської меншини. Але здається, що все це ну просто для того, щоб гальмувати процес, що немає варіантів, як Україна може догодити чинному прем'єру Угорщини. Наскільки справедливою, на вашу думку, є така теза?
Мені здається, що дуже справедливо, тому що це якраз про те, що я повторила, перепрошую за заминку, мої слова, коли я говорила про євроскептичне об'єднання, яке хоче очолити Орбан, якраз за рахунок Чехії і Словаччини. І так само повторили і підтвердили те, що ми, в принципі, як експерти говоримо, що Орбан завжди буде незадоволений. Це прекрасно вже розуміє Брюссель, і тому дуже часто говорять про формат 26+1. Але наразі, якщо дійсно Орбану вдасться переконати хоча б частково в чомусь підтримати не тільки представників Словаччини, а лише Чехії, то це буде якраз той розрив, про який я говорила. Що буде саме офіційний Брюссель з цього приводу думати, особливо беручи до уваги, що якщо таке роз'єднання будуть крокувати надалі, то підважується, в принципі, та одна з ключових і фундаментальних підвалин становлення Європейського Союзу – це єдність цінностей, да, і бачення того, як сам Європейський Союз має виглядати. І мені здається, що попри те, що європейські парламентські вибори, вони дійсно поправішують і стануть більш строкатішими, але чи не вперше буде також запитання щодо того, наскільки громадяни держав-членів Європейського Союзу захочуть бачити Європейський Союз саме таким. Мені здається, такий буде, знаєте, краш-тест, як ми називаємо експерти, для них самих. Тому що ми не знаємо, якою буде явка виборців, тому що зазвичай вона не є настільки високою. Але мені здається, що чи не вперше громадянам доведеться задуматися, хто насправді буде в Брюсселі представляти їхні права і, відповідно, свободи.
Ну, ще всі чекають на весну 26-го року, бо там якраз парламентські вибори в Угорщині. Станом на зараз у партії Орбана Фідес не такі високі рейтинги, як він би хотів.
За рахунок партія таких меседжів, про які ми говорили, він якраз і хоче підтримати, точніше, підвищити свій рейтинг. Я якраз теж про це згадувала, що будуть вибори в Угорщині. От ми якраз говоримо про те, що угорські парламентські вибори – це теж показник того, як угорці хочуть, мріють бачити свою країну в голосуванні, в тому числі за законодавчий орган влади.
Ну, з того, що я пам'ятаю про минулий тиждень, так, опозиційна партія Тиса в Угорщині має на 10-12 пунктів більше, ніж Фідес. Багато чого може змінитися, весна ще далеко. Ще є один фактор. Пам'ятаємо, що в середині Європейського Союзу 1 травня 2004 року називають таким великим вибухом. Ну, за аналогію того, тієї теорії, як могла утворюватися, міг утворюватися наш Всесвіт. Чому говорять про великий вибух? Бо вони прийняли рекордну кількість країн до свого складу. Там Кіпр, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія. Всі вони стали членом ЄС. Ну і далі в Брюсселі могли побачити, як, можливо, не всі країни готові були до цього. Можливо, що ці такі рішення щодо того, щоб їх прийняти в свій склад, ці країни прийняти в склад ЄС, були занадто швидкими, що, може, треба було почекати. І от звідти, знову ж, з того, що можна почути від чиновників в Єврокомісії, ну, взагалі, в Брюсселі, що це вплине на Україну, це вплине на Молдову, це вплине на Албанію, ну, тобто на всі ті країни, які хочуть приєднатися до ЄС. Що ви чуєте про от такі сумніви всередині ЄС, які просто покладаються на досвід з 4-го року по 2025-й, той досвід, який вони мали з країнами, які прийняли вже?
Ви знаєте, я спробую відповідь, неймовірно цікаве, але дуже глибоке питання, точніше, низку навіть питань ви задали. Я спробую відповісти трьома тезами. Перше, там ще була Румунія і Болгарія, які приєдналися трошки пізніше, 2007-2009, буде точно 2009 рік. Ось, і ще й Хорватія потім, ще трошки пізніше. Але якраз після того метрика, або точніше, яким чином калькулюється прогрес реформ, змінився. І зміни це сталися під час ковідних часів, і тому Україна, Молдова, Албанія і Чорногорія, бо це таке четвірка країн, які поки що зараз розглядаються як країни-кандидати. Чорногорія, Албанія мають найвищий рівень, ну, точніше, рівень прогресу, реформ, да, тому що вони цей трек почули трошки раніше, ніж ми, якраз говорить про те, що не всі країни до ось цієї нової метрики, яка була під час ковідних часів прийнята, коли калькулюється, скажімо так, прогрес реформ абсолютно новим чином, так ось, коли говорить про ось ці країни, які, чесно кажучи, я не чула теорію там великого вибуху щодо включення 10 країн, але цікаво вона виглядає з ваших слів. Вона показує, що вони всі були різні, попри те, що, звісно, що кластери відкривалися в 90-х роках, коли ці країни проходили дійсно дуже чутливі, але все-таки реформи, і завершувалися на початку 2000-х років, вже їхнім офіційним вступом. Все-таки було політичне більше рішення для того, щоб ці країни об'єдналися чи були в когорті Європейського Союзу, так званої європейської родини. Тому що, як би мені там не говорили, але коли я, наприклад, приїжджаю в Румунію, це один трек, я бачу прогрес по певним категоріям. Коли приїжджаю в Болгарію, це зовсім інше. Я б не сказала, що прогрес, що стосується в тому числі першого кластера, ось цих фундаменталс чи основоположних понять, в усій Болгарії аж настільки високий, як у порівнянні з нами. Я б не сказала цього. І тому після того, як метрика змінилася, зараз нам самим буде складніше доєднатися до Європейського Союзу. З іншого боку, друга теза – це про те, що Європейський Союз дійсно зараз воліє трансформуватися, оскільки процес розширення тормозиться в лапках, або точніше зупиняється, чи турбулентним є таким, через те, що поки що ніхто ніколи не додавав таку велику країну, як Україна, не тільки територіально, але ще й по потенціалу. І є певним чином стереотипні, але все одно страхи у деяких країн, а в тому числі, що стосується квот на сільськогосподарську продукцію, для прикладу. Або щодо того, яка кількість місць може бути в Європейському парламенті, законодавчому органі, тому що Україна буде порушувати ось цей, точніше, трансформує цей механізм прийняття рішень, тому що вона через те, що має не тільки велику територію, але ще велику кількість населення, вона все-таки змінює підхід того, як Європейський Союз ось буде акцентуватися і має реформуватися для того, щоб процес прийняття рішень був справедливим. І тут, насправді, не проблема в Україні, більше проблема в тому, як Європейський Союз, коли і як швидко буде це робити, трансформовуючись. Ну і третя теза, звісно, що ми не можемо скажімо так, об'єднуватися чи порівнюватися з доволі територіально маленькими країнами, як Албанія або особливо Чорногорія, а це якраз на підтвердження моєї другої тези. Але, звісно, що трек реформ, який можна швидше робити, на коли країна маленька, не може зовсім бути адекватним і справедливим, коли країна є велика, тобто коли є відповідно. І тому якраз ось ця третя теза, вона про те, що не настільки потрібно критично дивитися на звіт Європейської комісії, а тому що, повірте, робити зміни на величезній території, на території, де є повномасштабна агресія з точки зору того, як агресор себе ще й поводить і намагається підірвати ось цей трек реформування, це величезна місія і завдання для нас всіх. І тому мені здається, що з нами буде історія трошки інша. І ми змінюємо Європейський Союз, принаймні бачення того, яким може бути майбутнє цього об'єднання.
Пані Вікторія, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики в Кембриджському університеті, була з нами на зв'язку. Нагадаю, що сьогодні дійсно буде прийнятий той самий звіт Єврокомісії щодо поступу України до Європейського Союзу. Ну і от віце-прем'єр з питань європейської євроатлантичної інтеграції Тарас Качка ще заздалегідь написав про те, що Україна отримає найкращий за 3 роки звіт Єврокомісії про розширення. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.